Virðulegi forseti. Mér heyrist að háttvirtur þingmaður skipi sér í hóp með þeim sem að vilja sjá hvað kemur út úr aðildarviðræðum, en hann sker sig þó nokkuð úr þeim hópi vegna þess að hann hefur það sjónarmið hér upp í fyrstur manna því ég tel að þetta ferli verði holt fyrir þjóðina og það sé alveg sérstök rök fyrir því að leggja inn umsókn um Evrópusambandsaðild að ganga í gegnum það ferli þó að það kosti einhverja þúsund milljónir. Ég vil leyfa mér að spyrja háttvirtan þingmann, hvað er það í störfum þingsins í öllu því nefndastarfi sem átt hefur sér stað sem að hefur gefið háttvirtum þingmanni tilefni til þess að ætla að eitthvað annað kom út úr viðræðanum heldur en það að við Íslendingar þurfum að gangast undir stefnu Evrópusambandsins í hinum ýmsum málaflokkum eins og til dæmis á sviði sjávarútvegsmála án undanþága, nema þá kannski með þeim fyrirvara að við fáum einhverjar tímabundnar lausnir.
Þá svarar andsvari háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður.